Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկան, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, փետրվարի 28-ն է, ազգային ժողովի օրակարգում բարձրագույն դատական խորհրդի ընտրությունն է։ Մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում երեք հնչեցված մի տեսակետ է, թե նախագահը որպես կարգապահ հանրապետական պետք է ընդունի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու ՀՀԿ-ի պահանջը։ Ապա տնտեսություն արդյոք աճի հեռանակարը իրատեսական է։ Միջազգային անդրադարձ թուրքերը պնդում են, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը Աֆրինին չի առնչվում։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտակայքում բացեցին Բորիս Նեմցովի հուշատախտակը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին 116 բանտարկյալի ներում է շնորհել։ Այդ մասին այսօր հայտնել է ներման հարցերով պետական հանձնաժողովի նախագահ Զվիատ Կորիձեն։ 73 բանտարկյալներ, որոնցից 4-ը կանայք են, այսօր ևեթ ազատ կարձակվեն, իսկ մնացած 43-ի պատճաչափը կրճատվել է։ Զվիատ Կորիձեն ասել է, որ հանձնաժողովը մեկ շաբաթվա ընթացքում 858 կալանավորի գործ է քննել։ Հյուսիսային Կորեան հրթիռների մասնագետներ է ուղարկել Սիրիա, ինչպես նաև նյութեր և սարքավորումներ մատակարարել, որոնք կարող են օգտագործվել քիմիական զենքի արտադրության մեջ։ ՄԱԿ-ի փորձագետները հայտնաբերել են 40 չհայտարարագրված բեռնափոխադրումներ, որ 2012-17 թվականների ընթացքում կատարվել են Հյուսիսային Կորեայից դեպի Սիրիա։ Արգենտինայի անվտանգության նախարար Պատրիցիա Բուլրիչը հայտնել է, որ Բունես Այրեսում ռուսաստանցի է ձերբակալվել, որի ուղեբեռում հայտնաբերվել է 4 կիլոգրամ կոկաին։ Թմրանյութը հայտնաբերվել է նրա ճամպրուկի երկպատանի գաղտնարանում։ Անվտանգության ծառայությունը հնարավոր է համարում, որ ձերբակալված 50-ամյա ռուսաստանցին կարող է կապ ունենալ մաքսանենգների հետ, որոնք փորձել էին 400 կիլոգրամ կոկաինը դիվանագիտական ուղեբեռի տակ ռուսաստանից տեղափոխել Արգենտինայից տեղափոխել Ռուսաստան։ 81 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է ռեժիսոր սցենարիստ Ալբերտ Մկրտչյանը, նա մահացել է այսօր առավոտյան երկար հիվանդությունից հետո։ Ալբերտ Մկրտչյանը հայտնի դերասան, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Մհեր Մկրտչյանի կրտսեր եղբայրն է։ Ալբերտ Մկրտչյանը ծնվել է 1937 թվականին Գյումրիում, ավարտել է Երևանի Գեղարվեստ Աթատերական ինստիտուտը, ապա Մոսկվայի կինոմատոգրաֆիա ինստիտուտի ռեժիսուրայի ֆակուլտետը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանը այսօր հաստատել է բարձրագույն դատական խորհրդի 10 անդամներից 5-ին։ Սա նոր կառույց է, որի ստեղծմամբ կդադարի արդարադատության խորհրդի աշխատանքը։ Այն նախագահին առաջարկելու է դատավորների թեկնածուներ, զբաղվելու է կարգապահական, այդ թվում լիազորությունները դադարեցնելու հարցերով։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ելքդաշինքը կասկածի տակ է դնում խորհրդարանում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրության արդյունքները։ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքննություն է պահանջում։
Ես ընթացակարգերի մասով վստահ չեմ, բայց մեր ցանկությունը թող քրեական գործ հարուցվի և ելքխմբակցության պատգամավորները վկայի կարգավիճակով սուտ ցուցմունք տալ առաջացման քրեական պատասխանատվություն։ Ցուցմունք կտան, որ իրենք դեմ են քվեարկել Գագիկ Հարությունյանին։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրությանը խորհրդարանի 105 պատգամավորներից մասնակցել էր 98-ը։ Կոալիցիայի առաջադրած բոլոր 5 տեխնացուներն էլ հավաքել էին ընտրվելու համար անհրաժեշտ ձայները։ Հրապարակված արդյունքների համաձայն ամենաշատ կողմ ձայները հավաքել էր սահմանադրական դատարանի գործող նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Նրա տեխնացությանը կողմ էր քվեարկել 96 պատգամավոր, դեմ ընդամենը 2-ը։ Արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանիելյանի օգտին կողմ էր քվեարկել 90, դեմ 7 պատգամավոր։ պատգամավոր։ Այնինչ առավոտյան քվեարկության եկած Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրել էր. Խմբակցությունը որոշում ունի դեմ քվեարկել Գագիկ Հարությունյանի և Գևորգ Դանիելյանի թեկնածություններին։ Ազգային ժողովի դահլիճում էլ Փաշինյանը պնդեց. Ընտրությանը մասնակցած ելքի բոլոր 7 անդամները քվեարկել են որոշման համաձայն։
Սա ես համարում եմ մանր ժուլիկություն, ներքաղաքական հերուն գնացող նպատակներ ունեցող պարզ է մեծամասնության ներկայացուցիչների կողմից ուղված ընդդեմ ելք դաշինքի։
Հաշվի չանձնախմբի հանրապետական նախագահ Գագիկ Մելիքյանը հակադարձեց Նիկոլ Փաշինյանին.
Հանձնաժողովի բոլոր անդամները միաձայն ստորագրել են արձանագրությունը, հաշվել բոլոր քվեաթերթիկները, մեկ առ մեկ, այնպես որ այդ անհիմն հայտարությունների կարիքը բացասրտակապես չեմ տեսնում։
Լենան Ազարյան վարման կարգի վերաբերյալ։
Ես հաշվի չանձնախմբի անդամ եմ, ես մասնակցել եմ հաշվարկին, սակայն ես չեմ կարող վստահ լինել, որ դեմ քվեաթերթիկները չեն փոխարինվել կողմ քվեաթերթիկներով, որովհետև հաշվարկի ժամանակ բոլոր հանձնաժողովի անդամները հաշվում էին քվեաթերթիկները և շատ հնարավոր է, որ նրանցից մեկը հենց այդպես էլ արել է։
Կա արձանագրություն, բոլոր հանձնաժողովի անդամները բոլոր խմբակցություններից ստորագրել են արձանագրության տակ։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Կա տեսագրություն, որն ապացուցում է։ Նախագահը ժամանակին ընդգծել է, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավելի չպետք է հավակնի կառավարման ղեկին։ Դա չի կարողանել շարքային մարդ, բայց կուսակցականը, մանավանդ եթե կարգապահ է, պարտավոր է հակառակ անձնական ցանկության անսալ կուսակիցների պահանջին և ղեկավարվել պետության շահով։ Իդեպ սովետական ղեկավար Բրեժնևի մասին նրա ապարատի անդամի գրած հուշերում կա այսպիսի դրվագ. Գենսեկը մի քանի անգամ պոլիտբյուրոյում ասել է, որ պետք է ազատի պաշտոնը, որ հարկ է ճանապարհ բացել ջահելների առջև, բայց անգութ պոլիտբյուրոն հակառակն է պնդել և Լեոնիդ Իլիչը որպես կարգապահ կուսակցական ենթարկվել է, սակայն դա հին և այլևս գոյություն չունեցող երկրի պատմությունից է, իսկ ինչպես են կարևորագույն կադրային հարցը վերլուծում այսօրվա Հայաստանում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Անկախ այն բանից, որ Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2014-ին հայտարարել է, թե չի լինելու վարչապետ, Սարգսյանը պետական գործիչ է և առաջնորդվելու է ոչ թե իր ցանկություններով, այլ պետության շահով։ Այսօր ազատության զրույցում շեշտեց Իշխող Հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, ընդգծելով, վարչապետ ու նաև նախագահ չլինելու մասին Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է այլ ժամանակաշրջանում և այլ իրողությունների պայմաններում։
Ի տարբերություն որոշ գործիչների, Սերժ Սարգսյանը պետական գործիչ է, իսկ պետական գործիչը առաջնորդվում է ոչ թե իր անձնական հավակնություններով, այլ պետության շահի գերակայությամբ։ Պետության շահ ինչպես պահանջի, այնպես էլ մենք կվարվենք։ Տեսություն։
Անկախ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ չի ուզում լինել վարչապետ, պան Շարմազանով, եթե պետության շահը, եթե ստիպին նա կլինի։
Բացեցի, պետական գործիչը նրանով է տարբերվում քաղաքական գործիչից և չգիտեմ սովորական գործիչ, որ ինքը առաջնորդում է ոչ թե իր հավակնություններով, իր ցանկություններով, այլ պետության շահի գերակայությամբ։
Որոշեք, Սերժ Սարգսյանը պետք է այդ ցանկությունը և իր որոշումը չլինել վարչապետ, մի կողմ դնի։
Լսեք, մեր որոշումը մենք անջատված չենք, մենք Սերժ Սարգսյանի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներն ենք, ինքը մեր անփոխարինելի ղեկավարն է, ժամանակը կգա, միասին կքննարկենք, ոնց պետության շահը պահանջի, այդպես էլ կանենք։
Անկախ նրան նախկինում արված հայտարարությունների։
Այո, ինչ խնդիր կա։ Այո, որովհետև յուրաքանչյուր հայտարարություն արվում է տարբեր ժամանակահատվածներում, տարբեր իրողությունների ձելնելով։
Իդեպ, անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչպես կարող է Սերժ Սարգսյանը հայտարարել, որ սահմանադրության փոփոխությունից հետո չի լինելու ոչ վարչապետ և ոչ էլ նախագահ, բայց հետո փոխի իր դիրքորոշումը, հանրապետականի խոսնակն իբրև պատմաբան հիշեցնում է Չերչիլին և Շարլ դե Գոլին։
Չերչիլից մինչև Շարլ դե Գոլ արել են մի հայտարարություն և տարիներ անց իրականացրել են քայլեր, որոնք հակասել են այդ հայտարարությանը, բայց բխել են իրենց ազգի ու պետության շահերից։
Նույնք երբ վարվելու է Սերժ Սարգսյանը։
Մենք բոլորս վարվելու ենք այնպես, ինչպես պահանջի պետության շահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Նախագահը երեկվա խորհրդակցության ընթացքում խոսել է տնտեսությունը զարգացնելու անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ հենց մարդիկ պետք է իրենց վրա զգան դրական միտումները։ Վիճակագրական թիվ 1 կառույցնել այսօր զեկուցել է տնտեսական աննախադեպ աճի մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում գրանցվել է նախորդ տասնամյակի ամենաբարձր տնտեսական աճը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն 2017-16-ի ամեմատ երկրի տնտեսությունը աճել է 7.5%-ով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ողջ ընթացքում սա ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Հատկանշական է, որ ավելցան այս թիվը հրապարակեց նախագահ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությունից ընդամենը ժամեր անց։ Նախագահականի լրատվական ծառայության հաղորդագրության համաձայն վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի, կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավազյանի և սոցիալ-տնտեսական ոլորտի համար պատասխանատու այլ պաշտոնյաների հետ երեկվա խորհրդակցությանը Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն կարևորել է առաջիկա տարիներին տնտեսական աճի բարձր տեմպերի ապահովումը, այլև ընդգծել է, մեջբերում եմ, տնտեսական աճի արդյունքները պետք է հասանելի լինեն հանրության բոլոր շերտերի և հատկապես սոցիալապես խոցելի խավերի համար, մեջբերման ավարտը։
Ես կարծում եմ, որ մոտակա մի քանի շաբաթների ընթացքում մենք ավարտին կհասցնենք մինչև 30 թվականը մեր տնտեսական և սոցիալական զարգացման ռազմավարությունը և հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ կառավարությունը 17 թվականին լավ արդյունքների է հասել և չեմ կարծում, որ շեղումները շատ մեծ կլնեն, մենք երևի կունենանք 7.4-ից 7.7-ի միջակայքում տնտեսական աճ, սա անշուշտ լավ ցուցանիշ է, բայց մենք նաև պետք է հաշվի առնենք, որ մի տարվա լավ տնտեսական աճը չի կարող ազդեցություն ունենալ մեր հասարակության լայ շրջանակների վրա, Եվս 2-3 տարի այսպիսի աճ, ես կարծում եմ, որ սրանով մենք կարող ենք ստեղծել շատ լավ հիմքեր մեր ժողովրդագրական ծրագրերը իրականացնելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձ անվտանգության խորհրդի բանաձևի շնորհիվ Սիրիայում հաստատվեց հրադադար, որը սակայն գրեթե մի քանի ժամ անց կողմերը սկսեցին խախտել։ Արյունահեղությունը շարունակվում է, մինչդեռ առանցքային դերակատարներից Թուրքիան պնդում է, թե բանաձևը Աֆրինին ընդհանրապես չի առնչվում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի իշխանությունները պետք է ավելի ուշադիր կարդան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից շաբաթօրն ընդունված բանաձևը, երեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Անկարայի նման կոչով դիմեց Պետդեպարտամենտի խոսնակ Հիզեր Նոերթը, պնդելով, որ 30-օրյա հրադադարի մասին բանաձևում տեղ գտած պահանջը վերաբերում է Սիրիայի ողջ տարածքին, ներառյալ քրդաբնակ Աֆրինին։
Ես կոչ եմ անում Թուրքիայի իշխանություններին մեկ անգամ ևս ընթերցել շաբաթ Հատորը միաձայն ընդունված այս բանաձևի տեքստը, որով կոչ է արվում Սիրիայի ողջ տարածքում առնվազն 30 օրով հրադադար հաստատել։ Դա հնարավորություն կտա մարդասիրական օգնության կայուն և առանց խոչընդոտների առաքում իրականացնել, ինչը թույլ կտա միջազգային օրենսդրության շրջանակներում կազմակերպել ծանր վիրավորների և հիվանդների տարհանումը։
Պետք արտահայտության խոսնակը նաև հիշեցնում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի հեղինակները այդ փաստաթղթում հատուկ ընդգծել են, որ հրադադարը տարածվում է Սիրիայում գործող բոլոր խմբավորումների վրա, բացառությամբ իսլամական պետության, ալ-Քաիդայի և ջափհատան նուսրա ճակատի։
Ես կարծում եմ, որ բանաձևում հստակորեն նշված են այն խմբավորումները, որոնց կրակի դադարեցումը չի վերաբերում։
Վաշինգտոնից հնչող այս կոչերին Թուրքիայի իշխանությունները բավական կոշտ արձագանքեցին, մեկ անգամ ևս պնդելով, թե անվտանգության խորհրդի բանաձևը վերաբերում է բացառապես արևելյան Գուտայի շրջանին և նպատակ ունի վերջ տալ ռուսական օդուժի և Սիրիայի կառավարական բանակի հարվածներին։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակի վերջին հայտարարությունները, թե իբր Թուրքիան պետք է ավելի ուշադիր կարդա անվտանգության խորհրդի բանաձևի տեքստն, անհիմն են։ Այդ հայտարարությունը վկայում է, որ ամերիկացիները կամ չեն հասկացել, թե որն է բանաձևի նպատակը, կամ էլ այժմ փորձում են նենգափոխել այն։ Այսօր տարածած գրավոր հայտարարության մեջ նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Համի Աքսոյը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատան հարևանությամբ տեղի ունեցավ Բորիս Նեմցովի հուշատախտակի բացումը, ընդդիմադիր գործչին հենց 3 տարի առաջ դավադրաբար սպանել են Կրեմլից ոչ հեռու գտնվող կամրջին, այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության 3-րդ տարելիցի օրը ամերիկյան մայրաքաղաքում գտնվող Ռուսաստանի դեսպանատան փողոցը վերանվանվեց նրա անունով։ Նեմցովի անվան հրապարակի բացման հանդիսավոր արարողությանը երեք ներկա էին նրա ընկերներն ու հարազատներ, այդ թվում թունավորման 2 անհաջող փորձից հետո Ռուսաստանը լքած լրագրող Վլադիմիր Կարամուրզան, ինչպես նաև տասնյակ ամերիկյան քաղաքական գործիչներ, ովքեր Նեմցովին հիշում են որպես մի քաղաքական գործչի, ով ցանկանում է Ռուսաստանը դարձնել բաց աշխարհի համար։ Նա բաց քննադատում էր Պուտինին և նրա ռեժիմին, ինչն էլի վերջո հանգեցրեց այսպիսի ողբերգության, որը բաժին է հասել բոլոր նրանց, ովքեր համարձակվել են քննադատել Պուտինին։ Երեկ հայտարարում էր Միացյալ Նահանգներում Նեմցովի անունով փողոց ունենալու առաջարկի հեղինակ հարապետական սենատոր Մարկո Ռուբիոն։ Վաշինգտոնի Վիսկոնսին ավենյուն, որի անվանումը նշվում է ռուսաստանյան դիվանագիտական առաքելության շենքի հասցեում, տեղադրվել են ընդհանուր առմամբ 4 ցուցատախտակներ, որոնց վրա գրված է ինչպես նախկին, այնպես էլ նոր հասցեն։ Ռուսաստանի դեսպանատունը կարող է օգտվել այդ հասցեներից իր նախընտրությամբ։ Մինչդեռ ռուսաստանցի պաշտոնյաները նոր հասցեն ընդունել են մեծ դժկամությամբ։ Արտգործնախարարությունն ավելի վաղ կոշտ քննադատությամբ է արձագանքել նախաձեռնությանը, հայտարարելով, թե այդ կերպ շահարկում են սպանված քաղաքական գործչի անունը։ Եվ ինչ կարծիք էլ հիմա ունենան այդ մասին Կրեմլում, ես գիտեմ, մի օր Ռուսաստանի պետությունը հպարտանալու է, որ Վաշինգտոնի դեսպանատունը գտնվում է մի փողոցում, որը կրում է Նեմցովի անունը, երեկ հայտարարում է ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Կարամուրզան։ Ռուսաստանի նախկին փոխվարչապետ Բորիս Նեմցովը, ով հետագայում դարձել էր իշխող վարչակազմի կոշտ քննադատն ու անցել ընդդիմադիր ճամբար, սպանվել է 2015 թվականի փետրվարի 27-ին Կրեմլի մոտ գտնվող Բոլշոյ Մոսկվորեցկի կամրջի վրա։ Ամիսներ առաջ Մոսկվայի շրջանի ռազմական դատարանը նրա սպանության համար մեղավոր ճանաչեց մի խումբ չեչենների։ Ռուսաստանյան ընդդիմադիրներն ու Նեմցովի հարազատները միջդեռ վստահ են, հանցագործության իրական կազմակերպիչները շարունակում են մնալ ազատության մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանները անդրադառնում են նախագահականում տնտեսության թեմայով խորհրդակցության տեսությունը կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Երեկ Սերժ Սարգսյանը կրկին խորհրդակցություն է անցկացրել տնտեսական թեմայով։ Այս անգամ ամփոփվել են 2017 թվականի սոցիալ-տնտեսական ոլորտի արդյունքները։ Վերջին շրջանում Սերժ Սարգսյանը հաճախ է անդրադառնում տնտեսությանը, այսպես ասած, իրեն փորձում է ներկայացնել Հայաստանի ապագա վարչապետ, երևի որ աչքերը սովորի։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով տնտեսական աճն այս տարի 7.4-ից 7.7% միջակայքում է շարունակում է թերթը։ Որքանով կապ ունի այս ցուցանիշի հետ Սերժ Սարգսյանը, թերևս բոլորին պարզ է, ոչ մի։ Այս ցուցանիշը պատկերավոր ասած Կարեն Կարապետյանի դափնին է, ու վերջին շրջանում տնտեսական թեմաներով հաճախակի խորհրդակցություններ անցկացնելով Սերժ Սարգսյանը փորձում է փայ մտնել Կարեն Կարապետյանի արձանագրած ցուցանիշի մեջ, թե չէ մի քիչ անհասկանալի է դառնում, թե ինչու պետք է տնտեսական աճի ռեկորդային ցուցանիշ արձանագրած գործող վարչապետը հրաժարական տա ու առավելագույնը բավարարվի առաջին փոխվարչապետի պաշտոնով, եզրափակում է Հայկական ժամանակը։ Շարքային Սարգսյանի օրակարգն ու ծրագիրը վերնագրի ներքո ժամանակորաթերթը գրում է։ Սերժ Սարգսյանը շարքային կուսակցական է և պետք է ենթարկվի կուսակցության որոշումներին, խորհրդարանում հայտարարել է հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, անդրադառնալով 2014 թվականի Սարգսյանի արած հայտարարությանը, թե չի հավակնում վարչապետի պաշտոնին։ Տվյալ պարագայում այդ հանգամանքը դարձել է Սերժ Սարգսյանի դեմքը փրկելու միակ տարբերակը, շարունակում է ժամանակ։ Բանն այն է, որ Սարգսյանի վարչապետության համար մնում է միակ տրամաբանական տարբերակը՝ հանրապետականի պարտադրանքը, անկախ իր կամքից, զուտ կուսակցական կարգապահության շրջանակում, որովհետև ազգովի խնդրանքի տարբերակը շատ ավելի ծիծաղելի կստացվեր, իսկ Սերժ Սարգսյանի կամքով վարչապետությունը շատ անհարմար։ Միակ տարբերակը հանրապետականի որոշումն է, պարտադրանքը, որին իբրև շարքային ենթարկվում է Սերժ Սարգսյանը, գրում է ժամանակորաթերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Էլեն Չիլինգարյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։